นึกพุทโธในใจจะไม่จิตเสื่อมหลังจากที่ท่านอาจารย์มั่นเมตตารับไว้เมื่อมีโอกาสอันควรมาถึงท่านก็กราบเรียนปรึกษาถึงภาวะจิตเสื่อมว่าควรแก้ไขอย่างไรและด้วยกุศโลบายแยบยลของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นกลับแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยพร้อมกับให้กำลังใจศิษย์ว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนาเอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรมากๆเข้าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหละเจ้าของไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มากจิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธทียิบติดๆกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราจงนึกพุทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเราทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นแหละพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทำอย่างนั้นแหละจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปพรรษาที่9นี้เป็นพรรษาแรกที่ท่านได้จำพรรษาด้วยกันกับท่านอาจารย์มั่นณบ้านโคกจังหวัดสกลนครคำสอนดังกล่าวของท่านอาจารย์มั่นทำให้ท่านตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่าอย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธมากำกับจิตทุกเวลาไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะที่ไหนอยู่ที่ใดแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดหรือทำกิจวัตรต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลยจากนั้นท่านก็หมั่นทำจนกระทั่งตั้งหลักลงได้จิตเป็นสมาธิไม่เสื่อมอีกต่อไป